Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга кайрылабыз. 11 журналисттин иши боюнча сот уланууда айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады.
Айтпадым беле, дагы бир жолу айтылат, өз эле берген, ошол эле Улан Ниязбековдун жасалма документтер боюнча.
Кыргыз бийлиги Газадагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо лейбористтер ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды. Мугалим болууга тыюу салган оорулар тизмеси жазылган токтомдун долбоору коомчулуктун сын пикиринен кийин талкуудан алынып, толуктоого жиберилди.
Жумушчу топ түзүлүп талкууланат. Жумушчу топ түзүш үчүн эле порталдан алынды.
Студияда Санжар Иралиев, бүгүн 5-июль, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстанда бийликтик күч менен басып алууну пландаган дестерктивдүү топтун мүчөлөрүн кармаганын кабарлады. Атайын кызмат 5-июль тараткан маалыматка ылайык, алар массалык башкалмандарды уюштуруу жана коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу аркылуу күч колдонуу менен бийликти басып алууну максат кылышкан деп айыпталууда. Ыкчам иликтөө иш чараларынын жыйынтыгында 5 адам кармалып, коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталган топ криминалдык идеологияны колдогон, ошондой эле диний идеологияны фанатизм менен карманган адамдардан түзүлгөнү такталды деп жазылган маалыматта. Кармалгандардын жашаган жерин жана автоунааларын тинтүүдө колго жасалган жардыргыч зат тетиктери, курал жарак октору, рациялар, огот бөз кийимдер, укук коргоо органдарынын кызматкерлердин кийимдери, дрондор, экстремисттик адабияттар, ошондой эле тыюу салынган башка буюмдар табылган. Ушул тапта кошумча тергөө жана ыкчам иш чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкектин Ленин райондук сотунда жапырт камалган 11 журналисттин ишин кароо уланды. 5-июлдагы отурумда айыпталуучулар жактоочулары отурумду фото видеого тартууга кайрадан уруксат сурады. Сот андан баш тартты. Журналист Махабат Тажибек кызы көрсөтмө берди. Ал Темир Афлаев каналындагы ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндөгү иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү маалымат берип жүргөн деп айтты. Кыргызстанда быйыл январда кармалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Ленин райондук сотунда башталган. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрагалык кылууда. Британияда 4-июлда өткөн парламенттик шайлоодо Кир Стармер башында турган лейбористтер партиясы алдыга чыкты. Баштапкы жыйынтыктарга караганда алар 410 аймакта жеңди. Бул парламенттеги 650 орундун 400'дөн ашуунун ээлейт дегенди билдирет. Азырынча добуштарды эсептөө соңуна чыга элек. Эми партия лидери Британиянын кийинки өкмөт башчысы болору күтүлүүдө. Өзгөрүүлөр дал ушул жерден башталат. Анткени бул силердин демократия, силердин коом, силердин келечек, силер добуш бердиңер. Эми убадаларыбызды аткарууга убакыт келди, деди 61 жаштагы Кир Стармер алдын ала жыйынтыктар жарыяланган соң. Консерваторлордун лидери, азыркы премьер-министр Риши Сунак жеңилгенин моюнга алып, Стармерди жеңиши менен куттуктады. Парламенттин жаңы курамынын биринчи жыйыны 9-июлда болот. Орусиянын Хабаровск аймактык соту жыл башынан бери мыйзамсыз жүргөн 500'дөн ашуун мигрантты күч менен чыгарды. Орусиялык маалымат каражаттары административдик мыйзам бузуулар боюнча күнөөлүү деп табылган бардык адамдар депортацияланып, Орусиянын аймагына 5 жылга кирүүгө тыюу салынды деп кабарлашты. Чыгарылгандардын арасында канча борбор азиялык бар экени белгисиз. Орусиянын түрдүү аймактарында мигранттарга каршы рейдтер уланууда. Москванын жанындагы Обнинский шаарында дагы ири тинтүүлөр болду. Рейдтер негизинен курулуш аянтчаларында жана базарларда өткөнү кабарланды. Омский облусунда 2-июлда нелегал 24 операциясынын биринчи баскычынын жыйынтыктары жарыяланды. Анын алкагында 300'дөй мыйзамсыз мигрант аныкталган. Москвада жерлештерин батирине чогуу жашатып алган үчүн мыйзамсыз миграция уюштурууга айыпталып кармалган кыргызстандык келиндин иши тергөөлүп бүтүп, сотко өткөрүүгө даярдалууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын укук коргоо органдарына таянып билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Москванын Тушино районунун тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсүнөн маалымат алышкан. Келиндин адвокаты Ирлан Токтосунов кыргызстандык аялдын балдар үйүнөн алынган 1.5 жашар баласы туугандарына өткөрүлүп берилгенин 3-июлда деле Азаттыкка билдирген. Азаттык Москвада полиция кыргызстандык келинди мыйзамсыз миграция уюштурууга айыптап кармап, анын 1.5 жашар наристесин балдар үйүнө алып койгонун 26-июнда жазган болчу. Мугалимдикке тоскоол болгон оорулар тууралуу долбоор коомдук талкуудан алынды. Билим берүү жана илим министринин маалыматына караганда токтом долбоору көпчүлүктүн нааразылыгынан улам талкуудан алынган. Министрликтин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовдун айтымында.
Токтом долбоору коомдук талкуу порталынан гана алынды. Жумушчу топ түзүлүп талкууланат. Жумушчу топ түзүлүшүн эле порталдан алынды. Бул жумушчу топтун эми эртерээк батыраак уюштурганга аракет кылабыз, бирок бул 2 айга чукул барат да.
Министрлер кабинети Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмесин коомдук талкууга койгон документке ылайык оор жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор соттуулугу жоюлганына карабай педагогикалык ишмердүүлүк менен алектене албайт. Негизинен коомдук тартипке каршы кылмыш жасагандар, жыныстык кыдык көрсөткөндөр, адамдын жеке эркиндигине каршы иш жасагандар жана башкалар. Ошондой эле оордун 32 түрү жазылып, ал дарттар менен жабыркагандарга да мугалим болууга жол берилбей турганы белгиленген. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, гипертония, аракечтик бангилик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бөйрөк, ревматизм жана башка дарттар бар. Карачай Черкес Республикасында дагы никапка убактылуу тыюу салынды. Украинада казакстандык журналист Айдос Садыковдун сүйүгү жерге берилди. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Замира Кожобаева айтып берген. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык желедеги баракчаларыбыздан толугураак окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз. Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы 11 журналисттин иши боюнча Ленин райондук сотунда отурумуланып, 5-июлда айыпталуучулар көрсөтмө бере баштады. Алгач Махабат Тажибек кызы сүйлөп, күнөөсүн мойнуна албай турганын иликтөөлөргө айрым тергөөчүлөр дагы маалымат берип жүргөнүн айтты. Соттук отурумда массалык баш аламандыктар беренеси боюнча кылмыш ишинде Махабат Тажибек кызы жана Актылек Капаров уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду. Соттун жүрүшүнөн кабар чыбыз токтосун Шамбетов айтып берет.
5-июлда жактоочулар жана айыпталуучулар дагы бир жолу сот отурумун фото видеого тартууга өтүнүч келтиришти. Судья Кылычбек Истамкулов өтүнүчтү канааттандырган жок. Ошентип, айыпталуучулардын арасында алгач Махабат Тажибек кызы көрсөтмө берип баштады. Ал Темиров Лайф каналындагы ички иштер министри Улан Ниязбеков жана депутат Шайырбек Ташиев жөнүндө иликтөөлөргө ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тымызын маалымат берип жүргөн деп айтты. Тажибек кызы айрым тергөөчүлөр маалымат берүү менен ишенчке кирип, чагым кылууга аракет кылган деди. Көрсөтмө берип жатып, ал сот залынан чыгып бара жатып, тергөөчүлөр жөнүндө сөзүн кайталады.
Эми журналисти иликтөөчү журналист болгону менен баары менен иштешебиз да. Анан газет отпущение алып мени тыгат экен, өздөрү качат экен. Айтпадым беле, дагы бир жолу кайталам, өзүнө берген ошол эле Улан Ниязбековдун жасалма документтер боюнча.
Тажибек кызы өзүнө коюлган айыптар менен макул эмес деген, алар журналист катары милдетин аткарып келгенин белгиледи. Ошондой эле ишин козгоого негиз болгон материалдарга көпчүлүк айыпталуучулардын тиешеси жок экенин билдирди. Ички иштер министрлигинен Махабат Тажибек кызынын тергөөчүлөр тууралуу көрсөтмө бергени боюнча кайрылдык. Мекеменин басым сөз катчысы Тилек Оторов буларды айтты.
Сотко өткөн материалга эч кандай комментарий бере албайбыз азырынча. Сотко өткөн материалдарга берилбейт комментарий.
Бирок ал мындай айыптап атат да, тергөөчүлөр да бизге мындай маалымат берип турган иликтөөлөрүбүзгө деп.
Айтсын кайсы тергөөчү эме экенин, эме показаниясын берсин, анан кийин мыйзам чегинде каралат.
Ар бир тергөөчү Жапеков анан Байышев деген фамилияларды атат окшойт.
Эме айтса неметсе, анан кийин ошол эмелерди эметет да.
Сотто мамлекеттик айыптоочулар каржы булагы, материалдарды жарыялоого ким жоопкер болгон жана журналисттик эрежелер жөнүндө суроо узатып жатышты. Ошондой эле отурумда кылмыш ишинде 2 шектүү уюштуруучу катары айыпталып жатканы белгилүү болду.
Айыпталуучу Тажибек кызы Махабатка жана Мадамек Капаровко бул массалык баш аламандыктарды чакырууну уюштуруу деген берене коюп жатат. Ошол берене менен айыпталып жатышат. Калгандарына бул берене боюнча көмөк көрсөткөн деп.
Журналисттердин сот иши аптанын жума күндөрү болуп жатат. Азыр жапырт камалган 11 журналисттин Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, акын Азамат Ишенбеков, алга медианы иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеева тергөө абагында.
Ар бир сотунан калбай эле келип атам. Бошоп чыгып калабы, үй камагына чыгып калабы деген үмүт менен, акталып чыгып калабы деген үмүт менен келип атам. Бирок сот процесстери бүт эле окшойт дагы эле. Бирок бул башаламандыкка эч кандай мунун тиешеси деле жок деп айтам. Анан бүгүнкү сотто махабат эле өзү тастыктап айтып берди. Эч качан бул башаламандыкка биз барган эмеспиз. Бул уюштурууга башка нерсеге бул капарып Маданбектин ак тилектин эч кандай тиешеси жок деп бул махабат тастыктап айтып берди.
Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорунун Арча Медиа жана Политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө быйыл 16 январда таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Эртеси 1 майдагы соттун чечими менен баары камакка алынган. 7 киши түрдүү себептер менен үй камагына чыгарылган. Ички иштер министрлиги аларга кылмыш жаза кодексинен массалык башаламандыктар беренеси менен иш козголгонун билдирген. Журналисттер айыптоону четке кагып, бул алардын кесиптик ишмердигине байланыштуу экенин айтып келет. Бирок бийлик бул адамдар журналисттик билим алган эмес дегенди жүйө кылып, ишти сөз эркиндигине басым дегенден алыстатууга аракет кылууда. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Кыргыз бийлиги жакынкы чыгыштагы жаңжалды токтотууга чакырып, Палестинаны өз алдынча мамлекет түзүү принцибин колдоорун билдирди. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмунун Астанадагы саммитинде айтты. Былтыр октябрдан бери кескин курчуп кеткен Газа тилкесиндеги кырдаал боюнча Борбор Азия өлкөлөрүнүн пикири бир жерден чыгууда. Ушундан улам жакынкы чыгыштагы кырдаалды жөнгө салууга Борбор Азия салым кошо алабы деген талкуу жаралды. Айбек Бибосунов теманы улантат.
2023 жылы Газадагы согуш тутангандан бери андагы кырдаалы эларалык аянтчылардагы негизги темалардын бири болуп турат. Астанадагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да бул тема көтөрүлүп, анда Садыр Жапаров Палестин Израиль жаңжалын тынчтык жолу менен жөнгө салууну колдой турганын билдирди. Кыргызстан кырдаалды жөнгө салууга эки элге эки мамлекет принцибин карманган буунун резолюциясы негиз боло алат деп эсептейт.
Мында жайкын тургундардын жана жарандык инфратүзүмдү коргоого алган аралык гуманитардык укуктун принциптери жана нормаларды сактоонун маанилүү экендигин белгилейбиз. Кыргыз Республикасы Палестин элинин өзүн өзү аныктоого, өз мамлекетин түзүүгө жана толук кандуу мүчө катары Бириккен Улуттар уюмуна кирүүгө болгон ажыратылыш укугун колдойт.
Садыр Жапаров 2 июлда Чолпон Ата шаарында Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушууда. 2023 жылы 9 ноябрда экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммитинде да ушундай үмүттөгү пикирин билдирген. Эки элге эки мамлекет принцибин карманган Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы 1967 жылы 6 күндүк согуштан кийин кабыл алынган. Ага ылайык Израилди 1949 жылкы чек ара менен калтырып, ал согуш маалында көзөмөлдүн алган аймакта Палестина мамлекетин түзүү сунушталган. Тышкы иштер министринин орун басары Авазбек Атаханов Борбор Азия, анын ичинен Кыргызстан Газадагы кырдаал боюнча бир пикирде карманып турганын айтат. Ал Борбор Азия өлкөлөрү үчүн арачы түшүп, тараптарды элдештирүү миссиясы менен чыкканга негиз бар деп эсептейт.
Биздин позициябыз ушундай, бул ошо азыр могу кетип аткан согуш токтотулуш керек. Эл аралык коомчулук гуманитардык жардамды көбүрөөк берип улантылыш керек. Үчүнчү, анан ушул бир эле мындай жана чоң саясий игроктор, акторлордон башка биздин Орто Азияга окшогон мындай позициясы бир региондордун үнүн же болбосо сунушунда уккан мезгил келди деп эсептейбиз да.
Кыргызстан Палестинаны өз алдынча мамлекет деп эсептеген бууга мүчө 143 мамлекеттин бири. Эки өлкө ортосунда дипломатиялык мамилелер 1995 жылдын сентябрь айында түзүлгөн. 2023 жылы Бишкекте Палестинанын элчилиги ачыла турганы да айтылган эле. Ал эми Израиль менен Кыргызстандын дипломатиялык мамилеси 1992 жылы башталган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев Кыргызстан эгемен болгондон кийин ислам мамлекеттери кирген бир нече уюмдарга мүчө болгонун, анын негизинде Палестинанын өз алдынчалыгын коргоп келгенин айтат.
Эми Палестинага борубуз ооруп дайым этип коебуз. Израиль менен деле биздин эмелерибиз жок, жаман нарынчылыгыбыз жок. Биздин бир жакшы жери бар бизде. Эч убакта бизде антисемитизм болгон эмес Кыргызстанда. Еврейлерге деле мамилебиз жакшы, бизде жашаган еврейлерге деле. Бирок бул азыраак болуп калат. Өлкөнү чакырып алып элдештириш үчүн. Бирок андай аракеттерди жасаш керек. Борбордук Азия мамлекеттери деле биригип туруп келгилебиз, могуну бириккиле момундай позицияда болгула деген элдештирген жагын изилдеш керек бул маселени.
Азыркы тапта Израиль менен Палестина египеттик жана катардык урдомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүү жүргүзгөнү маалымдалууда. Бирок атышууну токтотууга болгон аракеттер ишке ашпай жатат. Израиль Хамас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрүү алышына кепилдикти талап кылууда. Ал эми Хамас Израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдардын токтотулушун айтып шарт коюуда. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Чекшинкулов Борбор Азия батыш менен чыгыштын көңүл чордоонунда турганын айтып жатат.
Геосаясатта дагы биздин мамлекеттердин бүгүнкү таасири мындай акса жылып бараткандай көрүнүштөр болуп атат. Дипломатияда жалаң күч же болсо баягы башка бир таасир эмес, албетте бул интеллект сөз таасирдүү сөздөр дагы өтө чоң мааниге ээ болот. Толук мүмкүнчүлүк бар таасир бергенге. Чоң болбосо дагы, бирок мындай таасир берсе болот да.
Израиль Палестин согушу 2023 жылы 7 октябрда Хамас Израилдин аймагына кол салганда башталган. Ошол күнү 1200 киши өлтүрүлгөн, 250 кишини согушкерлер Газага барымта калып кеткен. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламаттык сактоо мекемесинин соңку маалыматына караганда ошондон бери Израилдин чабуулдарынан 38 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Дагы көптөгөн киши урандын астында калган болушу ыктымал. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Улуу Британияда парламенттик шайлоодо Лейбористтер партиясы ишенимдүү жеңишке жетип, өкмөттү башкаруу укугун алды. Муну менен консерваторлор партиясынын 14 жылдык башкаруусу аяктады. Саналуу округдарда добуштарды эсептөө уланууда. Соңку маалымат боюнча Лейбористтер өкүлдөр палатасындагы 650 орундун кеминде 412-син ээлейт. Буга чейин 345 депутаттык орунду ээлеп келген консерваторлорго 121 орун тиери айтылууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Өзгөрүү дал азыр башталууда деп жарыялады 5 июлда таң эрте лейбористтерге ишенимдүү жеңиш алып келген Кир Стармер Лондондо тарапкерлеринин алдында сүйлөп жатып. Мурдагы юрист 61 жаштагы Стармер лейбористтер партиясынын башына 4 жыл мурда келген.
Бирок мындай мандаттын чоң жоопкерчилиги да бар. Биздин миллет өлкөнү бекемдей ала турган идеяларды жаңылуу гана улуттук жаңылануу. Биз бул башламандыкты токтотобуз деп айтканбыз. Ооба, токтотобуз. Жаңы барага ачабыз дегенбиз. Ачтык. Бүгүн биз жаңы багытка киришип, өзгөрүү жана улуттук жаңылануу миссиябызды өлкөбүздү калыбына келтирүү ишибизди баштап жатабыз.
Жаңы премьер-министр Стармер өзү дагы, анын солчул борборчул партиясы дагы Британиянын экономикалык көйгөйлөрүн жана өлкө ичиндеги кымбатчылыкка байланыштуу кризисти чечүүгө мындан ары жаңыча мамиле болорун убада кылышканы менен тышкы саясаттагы негизги багыттарынын бири болуп жаткан Украина боюнча буга чейинки өкмөт жүргүзүп келген аскердик жана дипломатиялык колдоо саясатынан олуттуу айырма болбой турганын ишарат кылышкан. Кызматын тапшырып берген консерватор саясатчы Риши Сунак НАТОнун Украинага көрсөтүп жаткан колдоосун, баардык эл аралык жардамды, анын ичинде курал жарак жагынан камсыздоону активдүү кубаттап келгени белгилүү. Европа биримдигинде быйыл жыл соңунан тартып башкы дипломат кызматына кирише турган саясатчы Эстониянын премьер-министри Кая Каллас жаңы Британ өкмөт башчысы Стармерди шайлоодогу жеңиши менен куттуктап, Улуу Британиянын жалпы коопсуздукка ынтызарлыгына колдоосун белгиледи. Стармер кызматка киришкенден кийин Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугаарын билдирди жана Орусия президенти Владимир Путинди Украинадагы агрессор деп атады. Кызматын тапшырып берген Риши Сунак партиясы бул шайлоодо утулганын мойнуна алды жана атаандаштарын куттуктады.
Бүгүн бийлик тынч жана ырааттуу негизде баардык жактан жакшы ниет ырооллогон шартта өткөрүлүп берилет. Мунун өзү бизге өлкөбүздүн туруктуулугуна жана келечегине ишеним берүүдө. Британ эли бүгүн эсибизге келтире тургандай бүтүмүн көрсөттү. Көп нерсеге үйрөнүшүбүз керек. Мен утулганыбызды моюнга алам.
Талдоочулар британдыктардын бул жолку тандоосуна 2016 жылдагы Европа биримдигинен чыгуу жараянынан, COVID-19 пандемиясынан жана Орусиянын Украинага каршы ачкан согушунан кийинки экономикалык кыйынчылыктарды толук чече албаган консерваторлордун 14 жылдык башкаруусунан арылууга болгон каалоосу таасир эткенин белгилеп жатышат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Министрлер кабинети Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмесин коомдук талкууга коюп, коомчулуктагы сын пикирлерден кийин кайра артка кайтарды. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда, токтом долбоорун жаңыдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгат. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайра түзүлөрү айтылды. Долбоор эмне үчүн нааразылык жаратты? Анда кандай чектөөлөр камтылган? Кененирээк кабарчыбыз Максат Жангазиевдин макаласында сөз болот.
Бишкек шаарындагы мектептердин биринде иштеген мугалим Нурислам талкууга коюлган токтом долбоору түшүнүксүз болуп калганын айтып берүүдө.
Албетте, мен мындай мугалим катары бир топ кесиптештерим ушунун айына жумуштан кетип калабы деген ушундай мындай чочоркоо менен кабыл алдым. Бирок эмнеликтен андай болуп калды, так түшүндүрмө берилбептир да. Канча жылдап ушул педагогикага өзүнүн эмгегин, өзүнүн бир топ билимин арнаган, тажрыйбасынан да арнады да анан бир күн эле ушинтип жүрөк оорулуп экенсиң, анан бөйрөк оорулуп экенсиң деп жумуштан кетип калыбыз, билбейм, мындай акылга сыйбаган түшүнүккө деп ойлоп калдым да, же мен так түшүндүрмөсүн түшүнө албай жатамбы дедим да. Негизи эле ушул баардык нерсе ден соолукка байланыштуу деп айтуунун өзү туура эмес да. Мындайча айтканда мыкты олимпиадаларга, ЖРТдан эң мыкты алтын сертификатты чыгарууга бөйрөк оорулуу же болбосо жүрөк оорулуу киши деле, мугалим деле даярдай алат да, ал нерсени мисалы үчүн чыгарып бере алат да. Негизи эле бул тыюу салуу туура эмес го деген пикирдемин.
Ал эми Баткен шаарындагы мектептердин биринде иштеген Ханзада Жапарова да өз пикирин бөлүштү.
Бул мугалимдерге койгон кысымчылык болсо керек, балам ар бир ошо инсанда, ар бир ошо жерде отурган чоңдодо, президенттен өйдө баардыгыны мугалим окутат да. Анан эми ошондой ооруга жолуккандар өзү эле иштебей эле, жок мен чыктым деп эле чыгып кетет атат. Анан андай мугалимдердин биздин Баткен шаарында ошондой учурлар кездешкен жок мен билгенде. Мен мисалы 50 жылга жакын иштеп атам мектепте. Анан биз эми сайыз мезгилде дагы кечеги эч ким мектепти кармай кетип калган мезгилде мугалимдерин баары кармакка алып иштейби го.
Минтип талкуу жаратып, коомчулуктун сынына кабылган токтом долбоорунда оор жана өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондор соттулугу жоюлганына карабай педагогикалык ишмердүүлүгү менен алектене албай турганы көрсөтүлүп, жалпысынан тизмеде 19 кылмыштын түрү жазылган. Негизинен коомдук тартипке каршы кылмыш жасагандар, жыныстык ыдык көрсөткөндөр, адамдын жеке эркиндигине каршы иш жасагандар жана башкалар. Ал эми өкмөттүн токтом долбоорунда оорунун 32 түрү жазылып, ошол дарт менен жабыркагандарга да мугалим болууга жол берилбей турганы белгиленген. Арасында нерв оорулары, тубаса кемтик, талма, аракечтик, банглик, гепатиттин өнөкөт түрлөрү, кургак учуктун ачык формалары, боор, бөйрөк, жүрөк оорулары, ревматизм жана башкалар киргизилген. Мында жазылган оорулардын айрым түрлөрү социалдык тармактардагы талкууларга жем таштады. Билим берүү тармагында иштеп келе жаткан Бузия Убайдылаеванын да пикирин угуп көрөлү.
Эгер психикалык жактан оорусу жок болсо, катуу оорусу же жугуштуу оорулары жок болсо, эгерде ачыктык бергенден кийин мыйзамда жол каралган ар бир кандай учреждение болбосун, анын 1/3 бөлүгүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы иштегенге достук берсин деген да, башкача айтканда мүмкүнчүлүк берсин. Мугалимдер ансыз эле өзү аябай көп нагрузка менен иштеп, ансыз эле нервный болуп калат чындыгында мугалимдер. Ал азыр 2 ставка менен берип атпайбы, ошол туура эмес өзү негизи. Ошо балдар менен иштешкенде аябай оор эле мугалимдерге, мугалимдердин статусу абдан түшүп кеткен.
Саламаттык сактоо министрлиги өз түшүндүрмөсүндө билим берүү министрлигинин өтүнүчү менен учурда менталдык саламаттыктын түрлөрүн аныктоо үчүн түзүлгөн жумушчу топко республикалык психиатрия жана наркологиялык борборунан психиатр-нарколог бөлүнүп берилгенин билдирген. Министрлик 2011-жылдагы өкмөттүн токтомуна ылайык жумушка алынарда жана белгиленген убакытта бир катар мамлекеттик кызматкерлер милдеттүү медициналык кароодон өтүшү керектиги аныкталганын маалымдаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов долбоордо алешемдиктер болгонун моюнга алып, документти кайра карап чыгуу керектигин билдирген. Ал арада долбоор талкууга чыккандан көп өтпөй эле Билим берүү жана Илим министрлиги көпчүлүктүн нааразычылыгынан улам документ коомдук талкуудан алынганын билдирди. Ага ылайык токтом долбоорун жаңдан түзүлүп жаткан мекемелер аралык жумушчу топ кайрадан иштеп чыгаруу маалым болду. Мугалим болуп иштөөгө тыюу салган оорулардын тизмеси кайрадан бекитилет. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип, министрлер кабинетинин Кыргызстанда жарандардын мугалим болуп иштешине тыюу салган кылмыштардын жана оорулардын тизмеси жазылган токтом долбоору коомдук талкуу порталынан 5 июлда алынды. Коомчулуктун сын пикиринен улам бул кадамга барган Билим берүү жана илим министрлиги документти мекемелер аралык жумушчу топ толуктап иштеп чыгарын билдирүүдө. Документ коомдук талкуудан алынардан мурун биз аталган мекеменин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимовду кепке тартып токтом долбоорунун чоо жайын сураган элек. Азыр ошол түшүндүрмө маекти уксак.
23 жылы 11 августта 179 билим берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзамдын 43 беренесине ылайык кимде судимисана медицинский противопоказаниясы барлар жөнүндө ошо министр кабинети тарабынан аныкталат деп турат. Андан тышкары эмгек кодексинин 377 беренесине ылайык. Ал жакта дагы ал мыйзамда да бул кодексте да көрсөтүлөт. Демек мугалимдерди ошондой кимде мугалимдерди ошондой чек кое боюнча биз болсо бул негизи мыйзамды билим берүү мыйзамын 2-3 жыл талкуулап жарандык активисттер менен жарандык коомдун өкүлдөрү менен мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийликтер менен талкуулап анан бул мыйзамды алып чыгарганбыз. Ошол мыйзамда как раз 43 беренесинде жазылып турат жанагы боюнча медицинский противопоказания боюнча и судимость боюнча ошондо кимде болсо жумушка алынбайт дегенчи. Ошонун негизинде биз министрлик тарабынан себеби ошол эле билим берүү мыйзамынын 64 беренесинде турат бир жылдын ичинде ошол орусча айтканда подзаконный актарды чыгаргыла депчи. Биз ошонун негизинде алып иш алып бара баштаганбыз.
Бирок коомчулукта муну сындагандар да көп болуп жатат. Соттуулугу барлар жөнүндөгү тизме эмес, ооруларга байланыштуу тизмеге нааразы болгондорду социалдык медиадагы талкууларда көрүп жатсаңар керек. Мугалим болууга жол бербеген оорулардын тизмесинде 32 дарт бар экен. Аны кандай негизде аныктадыңар?
Негизи билим берүү директоруна аябай көп суроолор түшөт. Эмне себептен бул мугалимди жумушка киргизгендер? Мына судимость бар, бул болсо тигинде бул ооруйт, андан мындай депчи. Биз бул жака баардыгы перечинди бул негизи бул эл аралык эл аралык деңгээлде болгон перечин. Биз ал жерде бул жакты алганыбыз себеби алып койсок болот эле бул арасынан эле мисалы үчүн туберкулез болуучулар делечи, а башка группалар да бар да, башка оорулар. Ошол себептен биз бул баардыгын алдык. Аныкташ үчүн эл менен макулдашуу үчүн менен мамлекеттик органдар менен дагы макулдашуу үчүн гана биз бул долбоорду алып чыктык. Биз бул долбоор ушул бойдон кабыл алат анан сразу эле чыгарабыз деген жокпуз да. Биз муну негизи практика жүзүндө долбоорду анык эл менен талкуулайлы, талкуулап туруп бир ой пикирге келип туруп анан если биз болсо мисалы үчүн туберкулез бир эки ооруну койгондо айтмак, сен эмнеге аны койдуңар, муну койгон жоксуңар деп дагы чыкмак коомчулуктан же коомчулуктун өкүлдөрү. Ошол себептен биз баардыгын коштук бул жакта. Башка оорулар калып кетпесин, башка судимисттер калып кетпесин деп. Бүгүнкү күндө биз бул коомдук талкууга койдук регламент боюнча, мыйзам боюнча.
Сиздердин баштапкы тизмеде жугуштуу эмес оорулар деле жүрөт. Мисалы тубас экемтик, гипертония жана башкалар бар. Ушундай дарт менен жабыркаганына карабай, мугалимдикти сүйүп иштеп жүргөндөрдү же педагог болом деп максат койгондорду басмырлоо болуп калган жокпу бул?
Мен ойлойм бул болсо биз ошо талкууда болгондо бул баары оорулар жанагыдай анализ болуп чыгат да. Мен ойлойм баардыгы кабыл алынбайт. Бул болсо жана бир эле ал жерде окуучулар эмес да, ал жерде мугалимдин өздөрү бар, техперсонал бар. Ошолорго ошолордун укугун, башкалардын укугун бузбаш үчүн рабочий группа бул тармакты иштеп чыгат да. Азыр сиз айтканда айтканда жана экинчи категория деп коелу, жана жугуштуу эмес оору депчи. Ошондой оорулардын баардыгын аныктап чыгат да, себеби башкаларга алардын дагы укугун бузбаш үчүн.
Бул билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов болду. Эскерте кетейин, бул маек мугалим болуп иштөөгө тыюу салган эрежелер камтылган токтомдун долбоору коомдук талкуудан алынганга чейин жаздырылган.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Азаттык радиосунун 5-июлдагы программанын бир бөлүгүн соңуна чыгарабыз. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу, жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктурууну баштайбыз.